Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Koalicioni PAN dhe partia AKR në Kosovë sot pas dite vone kanë nënshkruar marrëveshjen për formimin e institucioneve të reja që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit të këtij viti. Në Kosovë sot ka filluar viti i ri shkollor.
Viti i ri shkollor ka filluar me probleme të vjetra në më shumë shkolla të Maqedonisë, të trashëguara nga e kaluara si mungesa e kushteve për mësim, mungesa të teksteve shkollore, ndërsa shumë prej teksteve tjera dhe këtë vit janë me gabime të shumta përmbajtësore, gjuhësore, madje edhe nxitëse dhe me paragjykime etnike.
I dyshuari për krime lufte në fshatin Sopi të Kosovës, Bogdan Mitrovic, i arrestuar ditë më parë është duke u mbajtur në paraburgim.
Gjatë këti programi, së dhe hën 4 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjoni.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij është i përgatitur të mbrojë veten dhe aleatët duke përdorur gamën e plotë të kapaciteteve diplomatike, konvencionale dhe bërthamore.
Zyrtarët në Arabinë Saudite e kanë shpallur përfundimin e suksesshëm të haxhillëkut të Sivjem, në të cilin morën pjesë 2.3 milion musliman nga e gjithë bota. Gjatë haxhillëkut nuk është raportuar për asnjë problem. Kancelaria Gjermanisë Angela Merkel thotë se dëshiron të përfundojë në bisedimet për antarësim të Turqisë në Bashkimin Evropian, për shkak të rritjes së tensioneve ndërmjet Gjermanisë dhe Turqisë, që janë aleat në NATO. Njëri prej shefave më të kërkuar të nëntokës në Itali, Rocco Morabito, është arrestuar në Uruguay pas 23 vitesh në ikje nga dënimi me 30 vjet të burg. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni PAN i përbër nga PDK-ja, AAK-ja dhe Nisma ka arritur marrëveshje me Aleancën Kosova e Re për krijimin e institucioneve. Marrëveshja është nënshkruar nga liderët e koalicionit PAN dhe AKR dhe nga ata është cilësuar si marrëveshje për të mirën e qytetarëve dhe të vendit. Kjo marrëveshje u bë pas së braktisjes nga ana AKR-s të koalicionit me LDK-n dhe Alternativen. I nominuari për kryeministër nga koalicioni PAN, Ramush Haradinaj, lideri Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se marrëveshja i mundëson Kosovës nisjen e nevojshme për ballafaqim me sfidat që e presin. Lideri i AKR-s Bexhet Pacolli theksoi se kjo është dalje nga kriza institucionale. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Liderët e koalicionit PAN, koalicion ky i përbërë nga Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, Kadri Veseli, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj, kanë nënshkruar me liderin Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacolli marrëveshjen për krijimin e institucioneve të reja. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, Kadri Veseli, lideri Partisë Demokratike të Kosovës, ka thënë se marrëveshja nënshkruar me zotin Pacolli është marrëveshje për qytetarët e Kosovës dhe për perspektivën e vendit, orientimin e tij perëndimor, zhvillimin ekonomik dhe perspektivën e punësimit të rinëve.
Orientimi jonë drejt Bashkimit Evropian është i palikonshëm. Në njëtën kohë orientimi për miqësi të përjetshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të jetë prioriteti jonë kryesor edhe në koalicionin për 4 vitet e ardhshme. Në njëtën kohë fuqësia e mirë, fuqizimi i shtetit dhe sovraniteti ton, këto do t'jen prioritetet tona dhe përmirësimi jetës së qytetarëve ton. Kjo është e mirë për gjithë qytetarëve ton, këj koalicion është shërbim çdo qytetari, është implementimi i vullnetit të 11 qershorit 2017 dhe njëtën kollet punojmë bashkarisht për të mirën e vendit ton.
Lideri Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, ka thënë se interesi nga kjo marrëveshje është dalja prej krizës institucionale.
Dalja prej krizës institucionale. Kjo është interesi kryesor. Dhe jam i bindur se tani me këtë koalicion ne do të shtyjmë procese për para. Jam i bindur se do të kemë hapësirë punojmë dhe jam i bindur se do të kemë harmoni me kryeministrin Haradinaj dhe ne na presin shumë punë, nuk duhet friksohemi prej punëve, por duhet të jemi më të fortë, kurajos, të marrëmi edhe më tepër kurajo edhe të sfidojmë problemet. E ne kemi shumë sfida tani për të kalu.
I nominuari për kryeministrin nga koalicioni Pan Ramush Haradinaj, lideri i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, ka thënë se marrveshja i mundëson Kosovës nisjen e nevojshme për përballje me sfidat që e presin.
Përgjithësisht ne i kemi organizuar në bazë specifikave, në bazë të vlerave që sillim në qeverisje. Është një periudhë para nesh jo e lehtë. Jemi të vetëdijshëm, po unë besoj shumë që së bashku do t'ja dalim. Mujmë i urue qytetarët e Kosovës të gjithë, pra që jetojnë në Kosovë, mujmë i urue dhe shqiptarët ku do t'jënë, se më në fund Kosova unis, pra institucionet e Kosovës, e vënesat kanë qenë shumë trona, edhe një kosisht e mi urua dhe mishte dhe me i falenderu për përkraje, pra e zëti pasovi u falenderi shumë për besimin qatë.
Lideri nismës për Kosovën, Fatmir Lima, i ka theksuar se me marveshin arritur në dërmjet koalicionit PAN dhe AKR-s, tashmë është të krijuar shumice e konsoliduar parlamentare.
Dhe nga këti moment mund të logaritë që është fillimin dhe ti institucionive të vaditojnë që besoj është një lab i shumë pritën ka qytetarët e Kosovës.
Pas arritjes së marrëveshjes së ditës së ndërmjet koalicionit PAN dhe AKR-s, lideri i PDK-s Veseli ka paralajmëruar se formimi institucioneve të reja që nënkupton përfundimin e procesit të konstituimit të kuvendit dhe formimin e qeverisë së Kosovës është vetëm çështje ditësh. Marrëveshja e koalicionit PAN me AKR-n ka pasuar pas braktisjes nga ana e kësaj të fundit të koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Pas njoftimit të Aleancës Kosova-Re se e ka braktisur koalicionin me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën, përfaqësuesit e këtyre dy të fundit janë takuar me përfaqësuesit e Lëvizjes Vetëvendosje për të shqyrtuar mundësitë për afrimit për të krijuar një platformë të përbashkët për qeverisje. Përfaqësuesit të këtyre dy subjekteve politike i kanë bërë ftesë AKR-s që t'u bashkohet, madje edhe si subjekt politik me grup të veçantë parlamentar. Megjithatë, ka pasur edhe mendime nga vetë përfaqësuesit të këtyre subjekteve se ata janë vonuar për të arritur një platformë të përbashkët qeverisëse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, sikur edhe në shumë vende të tjera, sot ka filluar viti i ri shkollor. Zyrtarët e arsimit dhe përfaqësues të prindërve i kanë uruar nxënësit të prindërit dhe mësimdhënësit të për këtë ditë, por thanë se rrethonat nuk janë të kënaqshme për shkak të vonesës së formimit të institucioneve të Kosovës që dolën nga zgjedhjet e 11 qershorit. Nga Prishtina, një raport të shkurtër për fillimin e vitit të ri shkollore ka përgatitur Mimoza Sadiku.
Në Kosovë sot ka nisur viti ri shkollor 2017-2018. Procesin mësimor këtë vit të ndjekëm në shumë se 350.000 nxënës në rreth 1200 objekte shkollore, me më shumë se 20.000 mësimdhënës. Për herë të parë në bankat shkollore janë ulur mbi 28.000 fatosa. Ministri i Arsimit, i Shkencës dhe i Teknologjisë në qeverinë e largim të Kosovës Arsim Bajrami ka thënë se dita e sotme është një ditë festive për të gjithë nxënësit e Republikës së Kosovës. Ai ka uruar të gjithë nxënësit, prindërit dhe mësimdhënësit për një vit të mbar shkollor, kurse kryetari i Këshillit të Prindërve të Kosovës Bajram Beqiri ka uruar të gjithë nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit me rastin e fillimit të vitit të ri shkollor. Por ai ka theksuar po ashtu se ky vit shkollor po fillon në kushte dhe rrethana jo shumë të voliçme për shkak të vonesës së formimit të institucioneve të reja të dala nga zgjedhjet e 11 qershorit.
Viti i ri shkollor në Maqedoni ka filluar me probleme të vjetra. Shumë shkolla po ballafaqohen me mungesë të kushteve elementare, me tekste që përmbajnë gabime të shumta gjuhësore e përmbajtësore dhe me programe shkollore të kopjuara nga sistemi arsimor evropian, por që nuk mund të zbatohen në shkollat e Maqedonisë. Në Ministrinë e Arsimit të pranojnë mungesën e kushteve adekuate, por thonë se po punojnë për zgjidhjen e problemeve para se gjithashtu atyre që kanë të bëjnë me tekstet mësimore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Viti i ri shkollor ka filluar me probleme të vjetra në më shumë shkolla të Maqedonisë, të trashëguara nga e kaluara si mungesa e kushteve për mësim, mungesa të teksteve shkollore, ndërsa shumë prej teksteve tjera dhe këtë vit janë me gabime të shumta përmbajtësore, gjuhësore, madje edhe nxitëse dhe me paragjykime etnike. Ministri i Arsimit Renata Deskovska ka pranuar se nxënësit do të përballen me probleme se i përket cilësisë së arsimit dhe kushteve në përshkolla, por ka theksuar se dikasteri që ajo drejton po punon për evitimin para së gjithashtu gabimeve në tekstet shkollore. Disa prej tyre janë tërhequr nga procesi mësimor deri në hartimin e teksteve të reja.
Тоа ќе го прават експертски групи по сите предмети, значи не само по историја, него буквално по сите предмети. Така што ревизијата на сите учебници ќе биде дел од еден процес кој што ќе биде дебатиран на експертско ниво.
Këtë do të bëjnë grupe ekspertësh për të gjitha lëndët, jo vetëm për historinë shoqërinë, por edhe për të gjitha lëndët. Pra revidimi i teksteve shkollore do të jetë pjesë e një procesi të gjerë që do të përfshijë ekspertët e fushës. Ky është një proces që do të zgjas, por që do të kryhet në të mirën e nxënësve dhe të gjitha shoqërisë, me që opinioni shpesh është të përballur me shembuj të ndryshëm në tekstet shkollore, me konstatime të gabuara fjalor të urrejtjes, qëndrime diskriminuese e kështu me radhë, ka deklaruar ministrja Deskovska. Se arsimi në Maqedoni përballet me probleme të shumta, flasin edhe nga plenumi i mësimdhënësve, një organizatë që ka qenë ndër më të zëshmet me kërkesën për reforma në përmirësimin e kushteve në shkolla dhe ngritjen e cilësisë në arsim. Enver Ajdini nga kjo shoqatë që pretendon të shndërrohet edhe në organizatë sindikale, thotë se problemet në arsim nuk kanë fond që nga cilësia, mungesa objekteve shkollore, tekstet mësimore përplot me gabime, numri i madh i nxënësve, mungesa e transportit, rrogat e ulta të arsimtarëve e probleme tjera.
Këto probleme më të rëndësishme, sidomos në shkollat ku mësohet në gjuhën shqipe, është problemi numri jashtëzakonisht i madh i nxënësve në një klasë. Pra numri i nxënësve patjetër të zvogëlohet në klasë, por maksimum të jetë 20-24. Sidomos është problemi jashtëzakonisht i cekun, është problemi i librave, të cilat nuk janë profesionale dhe janë me gabime të shumta si aspekt profesional, teknik dhe gjuhësor. Kanë atë gjuhën e urejtjes dhe janë shumë probleme tjera.
Si pas ti, reformat e nisur nga qeveria e kaluar janë bërë pa konsultime paraprake që kanë quar në dështimin e tyre ende pa nisur të realizohen. Këtu ajdini veçëm programet e Kembrigjit që kanë dështuar për shkak të mos studimit të mirë nëse këto programe mund të zbatohen në Maqedoni, ku shkollat ende përballen me problemet më elementare.
Kushtet në vendin ton nuk janë një projekt të tillë. Nuk mundemi neve të kopjojmë projekte nga vendet e zhvilluara botënore, ku atje shkohet kështu, ku vendoset një reformë, ne vendosen kushtet e mandej, vendoset reforma, të ne është e kundërta. Vendoset reforma edhe pse s'ka kushte.
Thot Ajdini, mësimin fillor në Maqedoni ndjekin rreth 185.000 nxënës, apo rreth 1.7% më pak se vitin e kaluar. Për herë të parë në bankat shkollore do të ulen rreth 20.000 nxënës. Në shkollat e mesme mësimin ndjekin rreth 90.000 nxënës, ndërsa rreth 17.000 për herë të parë janë regjistruar në vitin e parë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Personi Bogdan Mitrović i dyshuar për krime lufte në Kosovë është krejtësisht i pafajshëm dhe ai do ta vërtetojë atë, thot avokati i tij Dejan Vasiç. Megjithatë, fëmijët e tij në Mitrović deklarojnë se në rastin e tij ka shumë dëshmitar. Kronike Luljeta Krasniqit.
I dyshuari për krime lufte në fshatin Sopi të Kosovës Bogdan Mitrović i arrestuar ditë më parë është duke u mbajtur në paraburgim. Avokati i tij Dejan Vasiç ka thënë për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij është plotësisht i pafajshëm. Megjithatë, fshinjët e Mitrovićit deklarojnë se për veprat penale për krime lufte me të cilat dyshohet Mitrović ka edhe dëshmitar. Mitrović ishte arrestuar më 28 të muaj të kaluar, derisa ishte në grupin e sërbëve që i vizitonin shtëpitë e tyre në mushtesh të komunës Suarekës. Gjykata themelore e Prizrenit e kishte aprovuar kërkesën e prokurorisë speciale të Kosovës, duke i caktuar masën e paraburgimit prej një muaji. I pandehuri Mitrović, sipas gjykatës themelore në Prizren, dyshohet se në bashkryerje ka kryer veprat penale krime lufte kundër popullatës civile, sepse më datën 2 prill 1999 në fshatin Sopi janë vrarë 32 persona civil të paarmatosur nga ana e forcave të armatosura sërbe. Bekim Blakaj nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, fond ky i cili është marrë me ulumtimin e krimeve të luftës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk kanë asnjë informacë se Mitrović ka qenë implikuar në krimet e luftës në Kosovë.
Nuk përmendet, nuk figuron në asnjë prej dokumentacioneve tona, deklaratat, dokumentacione tjera, çfarë do lloj, domthon emri i tij s'përmendet fare askund. Na nuk kem asnjë dhënë për to, edhe kjo nuk do më thonë që nuk është i përfshin. Nuk jem prokurori ose polici pas dhënat krejt sakta.
Ndërkohë Gjeladin Sadikaj nga fshati Sopi është njëri nga dëshmitarët e veprave penale për krime lufte me të cilat dyshohet Bogdan Mitrović. Ai në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se Mitrović duhet të përgjigjet për veprat që i ka kryer gjatë luftës kundër popullatës civile, kundër popullatës së pambrojtur të fshatit Sopi. Sadika i thotë se Bogdan Mitrović ka qenë një prej organizatorëve të masakrës në fshatin Sopi.
Jo vetëm unë, por ka shumë dëshmitar të tjerë të cilët vërtetojnë fajsinë e këtij. Po ky është person i cili është identifikuar, është person i cili mund të na i qesë dhe bashkëveproj me institucionet tona të sigurisë. Në gjykatat me prokurorin, të qetë në shesh të gjithë ata persona të tjerë, se një person ka qenë pamundur të bëjë 32 vrasje.
Ndërkohë avokati Bogdan Mitrović Dejan Vasić ka thënë për Radion Evropa e Lirë se lënda e Mitrovićit është ende në fazën e hershme të hetimeve dhe se sipas tij ende nuk është përcaktuar pjesëmarrja e tij eventuale si pjesëmarrës. Ai ka thënë se klienti i tij është plotësisht i pafajshëm. Atë në një fshin i tij e ka cilësuar si person që ka marrë pjesë në një ngjarje që ka ndodhur në vitin 1999, ka thënë Vasić. Por sipas tij ky dëshmitar nuk ka arritur të vërtetojë se ka parë vet atë që ka ndodhur, por më shumë ka dëshmuar në bazë të atyre që ka dëgjuar. Kjo për mua nuk mund të ketë ndonjë peshë të rëndësishme, ka thënë avokati Vasić. Sidoqoftë, ka nënvizuar ai, edhe kjo dëshmi ishte cilësuar i mjaftueshme që në këtë fazë të ngriten procedura hetimore. Megjithatë, ai ka shprehur edhe habin e tij se si dëshmitari Xheladin Sadiku gjatë këtyre viteve ka heshtur, edhe pse është takuar me Mitrovićin dhe ka vendosur që të dëshmojë në gjykatë për 18 vite. Sipas tij, kjo mund të lidhet edhe me probleme pronësore, pasi që Mitrović, ka thënë ai, ishte afër procedurës për largimin e Sadikut nga lokali, të cilën ai thotë se e kishte uzurpuar. Megjithatë, Xheladin Sadikaj thotë se prona e Bogdan Mitrovićit është e lirë dhe nuk është e uzurpuar.
Prona është e hatur, vëlla, po nuk le të kthehet kurdo, e tina është, në shpinë kërkusur e qoj. Po unë nuk jam infiltruar direkt në pjesë pronës, por pronën të cilën është të folë është e lirë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë, personat me aftësi të kufizuara nuk mund të marrin shërbime adekuate në institucionet publike shëndetësore, thon aktivistët. Sipas tyre, në mungesë të shërbimeve të tilla, ka raste që përfundojnë edhe me fatalitet. Kronike Ariana Kasapollit.
Shërbimet shëndetësore për personat me nevoja të veçanta në Kosovë vazhdojnë të jenë të mangëta. Shumë trajtime që do duhet i merrnin personat me nevoja të veçanta, sidomos ata që janë të varur nga karrocat, nuk mund të ofrohen atyre brenda institucioneve publike shëndetësore. Këtë thot Mejreme Lumnica, asistente e mirëqenjes sociale në organizatën Hentikos. Si pasaj, ka raste kur në munges shërbime shëndetësore adekuate, shumë raste kam përfunduar me fatalitet.
Fatkesh se shërbime shëndetësore janë të mëzdashme, se na krazë avokimit e ljubimin pojme dhe këshilime, referime që duhet pa qare mi këshilu për qështje shëndetësore, po një shërbim që ka nevoj më shumë të është trajtimi për dekubit, që edhe është pasoj me fatalitet, ajo konsekuensë për qëse paraplegjegve, e personave që janë përdorues permanent karrocave dhe aty në gjendje shumë trom që janë pa lëvizshëm.
Drejtori i shërbimit spitalor Klinik Universitar të Kosovës Cur Gjocaj tha për Radion Evropa e Lirë se duhet të bëhet më shumë për këtë kategori të shoqërisë, ndonse përmend disa lëvizje pozitive që janë bërë sa u përket shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Dini vetë se është mjaftu ligji për personat paraplegjik dhe tetraplegjik, edhe në këtë kuadër që e kemi pasur për qytetarin, kemi formuar komisione konziliare në nivel të spitalit, aty ku janë gjithë shpaku dhe në 5 lloj të specializimeve që kanë më shumë nevojë. Mirë që si tur shpaku një herë javë për të nevojat veçanta të kësaj kategorie, më dalin ndihmë se edhe ju duhen vërtetime edhe për shkaqe të tjera.
Në anën tjetër, zonja Lumnica tha se përpos shërbimeve mungon edhe stafi i trajnuar për ofrimin e shërbimeve shëndetësore për personat me nevoja të veçanta.
Që mas pari në klinik shumë rallë trajtohen me një intervenim kirurgjika matutje, jo, mungon edhe materiali adekuat për trajtim, mungon edhe kuadri i trajnum për trajtim në përqendrat mjekësisë familjare, edhe mungon rehabilitimi, kryesisht rehabilitimi mas trajtimit në klinik, nuk merret kërkusht me këta.
Aktualisht në Kosovë nuk ka statistika të sakta, por si pas informatave që posedojnë organizata që meren me të drejta të kësaj kategorie të shoqëris, thuat se janë rrëth 150.000 persona me nevojat veçanta, ku prej tyre rrëth gjysma vlerësot të jenë fëmi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Shtetet e Bashkuara e kanë paralajmëruar Korenë Veriore se do të përdorin të gjitha kapacitetet që kanë në dispozicion, përfshirë ato bërthamore, për të mbrojtur veten dhe aleatët. Presidenti amerikan Donald Trump dhe sekretari mbrojtjes James Mattis këto komente i kanë bërë pas testit të dyshuar me bombë hidrogjeni që gjatë fundjavës se ka kryer Korea Veriore. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se vendi i tij është i përgatitur të mbrojë veten dhe aleatët duke përdorur gamën e plotë të kapaciteteve diplomatike, konvencionale dhe bërthamore. Komentet në një bisedë telefonike me kryeministrin japonez Shinzo Abe vijnë pasi Korea e Veriut ka kryer një provë me bombë hidrogjeni me kapacitet për bartjen e raketave me rreze të gjatë. Trump ka shkruar në Twitter se fjalët dhe veprimet e Pyongyangut vazhdojnë të jenë shumë armiqësore dhe të rrezikshme për Shtetet e Bashkuara. Komentet e presidentit po ashtu pasojnë zotimin e sekretarit amerikan të mbrojtjes James Mattis se çdo kërcënim kundër SBA-s do të pasojë me reagim masiv ushtarak dhe se Korea e Veriut rrezikon azgjësimin e plot me veprimet e saj.
Because we are not looking to the total annihilation of a country, namely North Korea. But as I said, we have many options to do so.
Ne nuk duam azgjësimin total të një vendi, përkatësisht Koreas Veriore, por si që thash, kemi shumë opsione për ta bërë këtë, tha Mattis. Në Gadishullin Korean, ndërkohë, ushtria Koreas së Jugut tha se forcat e saj ajrore dhe ushtria kanë kryer stërvitje me raketa bërthamore në përgjigje të shpërthimit të dyshuar të bombës me hidrogjen nga ana e Pyongyangut. Shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugkoreane tha se ushtria ka simuluar sulm ndaj lokacionit bërthamor të Koreas së Veriut, duke goditur caqe të caktuara në detin lindor. Tensionet e rritura janë përkeqësuar tutje në fundjavë pasi Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një bombë hidrogjeni me kapacitet për të bartur raketë balistike ndërkontinentale. Media shtetërore veri koreane ka thënë se testi i gjashtë bërthamor i Pyongyangut ka qenë një sukses i përsosur dhe një hap i rëndësishëm në kompletimin e programit bërthamor. Programi me raketa bërthamore dhe balistike i Koreas së Veriut është i ndaluar me rezoluta të Kombeve të Bashkuara, por Pyongyangi vazhdon të bëjë prova duke sfiduar gati të gjitha fuqitë botërore. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar fuqishëm testin e fundit bërthamor. Kina, aleate Koreas Veriore, i ka bërë thirrje shtetit komunist të ndalojë veprimet e gabuara, ndërsa Rusia ka thënë se ato mund të çojnë në pasoja serioze. Me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, Japonisë, Francës, Britanisë dhe Koreas së Jugut, Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka caktuar për sot seancë për të diskutuar krizën. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres e ka dënuar testin e fundit bërthamor duke cilësuar si destabilizues për sigurinë rajonale. Një bombë hidrogjeni është më e fuqishme se një bombë e rregullt atomike.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët në Arabinë Saudite e kanë shpallur përfundimin e suksesshëm të haxhëllëkut të sivjem, në të cilin morën pjesë 2.3 milion musliman nga e gjithë bota. Gjatë haxhëllëkut nuk është raportuar për asnjë problem. Princi Khalid Al Faisal, i cili e ka uhequr një komision qeveritar për mbikëqyrjen e haxhëllëkut, tha sot se në pelegrinazhin e sivjem është shënuar pjesëmarrje më e lartë për 30% në krahasim me vitin e kaluar. Më tepër se 2 milion pelegrin kanë ardhur te kjo tokë e shenjtë për ta paraqitur imazhin korrekt humanitar të muslimanëve, tha Faisal. Si pas ti, nuk ka pasur probleme të raportuara gjatë 5 ditve të Haxhillëkut. Në vitet e fundit në Haxhillëk ka pasur rëmuja vdekje prurëse, konflikte dhe zjare. Në vitin 2015, afro 2300 pelegrin, shumica prej tyre nga Irani, e humbën jetën gjatë ritualit afër Mekës. Kjo tragedi ndikoi që Irani e ka bojkotuar Haxhillëkun në vitin 2016, por si vjet përsëri e ka lejuar pjesëmarrjen. Tragedia vitit e 2015 ndikoi në rritjen e tensioneve ndërmjet Arabisë Saudite dhe Iranit. Në Gjeorgji sot kanë filluar ushtrimet ushtarake në të cilat pos ushtarëve vendës marrin pjesë ata nga Shtetet e Bashkuara dhe disa vende të tjera. Në këto ushtrime që po mbahen në pjesën jugore të Gjeorgjisë, marrin pjesë edhe pjesëtarët e forcave të armatosura nga Azerbajxhani, Bulgaria, Letonia, Rumania dhe Ukraina. Manovrat janë të parapara për forcimin e partneritetit rajonal ndër operacional të Shteteve të Bashkuara dhe Gjeorgjisë dhe për fuqizimin e mirëkuptimit të taktikës, teknikave dhe procedurave së secilit vend pjesëmarrës, thuhet në deklaratën e ushtrisë së Shteteve të Bashkuara. Ministria Mbrojtjes së Gjeorgjisë në rrjetin Twitter ka shkruar se me ushtrime të shumëkombëshe, së bashku me partnerët e strategjik, Gjeorgjia bëhet më stabile dhe paqësore, ndërsa forcat tona të armatosura më tepër profesionale. Kancelaria Gjermanis Angela Merkel thot se dëshiron të përfundojë në bisedimet për antarësim të Turqisë në Bashkimin Evropian për shkak të rritjes së tensioneve ndërmjet të Gjermanisë dhe Turqisë, që janë aleatë në NATO. Në një debat televiziv me rivalin e saj politik Martin Schulz, mbrëmë zonja Merkel tha se është e qartë se Turqia nuk duhet të bëhet antare e Bashkimit Evropian. Për këtë çështje ajo paralajmëroi se do të bisedojë me liderët e tjerë të BE-s për të përcaktuar nëse ne mund të përfundojmë këto bisedime për antarësim. Zonja Merkel po ashtu theksoj se nuk e sheh se Turqia do t'i bashkohet BE-s dhe se kur nuk ka besuar se kjo do të ndodhte. Tensionet ndërmjet Turqisë dhe Gjermanisë kanë filluar të përkesohen pasi Berlini ka kritikuar ashpër presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, për goditjen kundër rivalve politik pas puçit të dështuar ushtarake kundër qeverisë së tij vitin e kaluar. Fjalët e ashpra të zonjës Merkel kundër Turqisë u bën pasi disa minuta më herët rivali i saj politik Martin Schulz ka kërkuar përfundimin e bisedimeve për antarësim të Turqisë në Bashkimin Evropian. Ekspertët e bombave në Frankfurt me suksese kanë zgjësuar një bombë masive të paeksploduar nga periudha luftës së dytë botërore. Dje në mëngjes afër 60.000 banorësh të dashur të largohen nga shtëpitë e tyre. Ishte ky evakuimi më i madh në Gjermani prej luftës së dytë botërore. Në mesin e të evakuuarve kishte edhe pacientë në spitale dhe persona të moshuar. Zyrtarët i kanë urdhëruar njerëzit që banonin në brenda një territori me rreze prej 1.5 kilometrash që të evakuoheshin. Bomba masive britanike ishte zbuluar javën e kaluar në një terren ndërtimi në Frankfurt, që është qendra më e madhe financiare në Gjermani. Më tepër se 70 vite pas përfundimit të luftës së dytë botërore, në Gjermani rregullisht zbulohen bomba të paeksploduara. Njëri prej shefave më të kërkuar të nëntokës në Itali, Rocco Morabito, është arrestuar në Uruguay pas 23 vitesh ikjeje nga dënimi për lidhjen me mafian, kontrabandim të drogës dhe krime të tjera serioze, ka njoftuar sot Ministria e Brendshme e Italisë. Rocco Morabito, 50 vjeçar, konsiderohej personi më i kërkuar në ikje, i cili ishte pjesëtar i grupit të krimit të organizuar në Itali, i njohur me emrin Ndrangheta, në Kalabri dhe njëri prej importuesve më të mëdhenj evropian të kokainës nga Amerika Jugore, raporton agjencia Reuters nga Roma. I njohur si mbreti i kokainës në Milano, Morabito është personi kërkuar prej vitit 1994, pasi ishte i përfshirë në operacionin e pagesës së 8 milion dollarëve për importin e gati 1 tonelate të drogës, ka raportuar e përditshmja Corriere della Sera. Për Morabito është dhënë një flat arrest ndërkombëtar në vitin 1995 me qëllim që të gjendet të ndonjë gjurmë me ti dhe që ai eventualisht të ekstradohej në Itali, ku është i dënuar me 30 vjet burg. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet të tjera sociale. Ju urojmë çaste të mira.